pievienotā vērtība.
Sveicināti Latvijas radio ēterā raidījums pievienotā vērtība.
Par un ap naudas lietām ar jums runās Jānis Ramāns un no Latvijas televīzijas Rudīts Pakovska.
Šodien par to, kā domāt par naudas ieguldīšanu ilgākā termiņā un par to, kā varētu noderēt iespēju pensionējoties neizņemt visu uzkrāto otro pensiju līmeni.
Bet vispirms pavisam neobjektīvi par naudas pasaulē notiekošo.
Pievienotā vērtība.
Pārmaiņas pēc sāksim ar pašmāju turbulencēm. Nacionālajā aviosabiedrība Air Baltica iestājies negausa periods.
Martinu Gausu atbrīvo no amata galvenokārt pērnā gada finanšu rezultātu dēļ, zaudējumi 118 miljoni eiro, kas gan nav nekāds dižais pārsteigums.
Par tālāko šobrīd visi runā gana piesardzīgi un izvairīgi. Kamēr daļai mediju un sabiedrības vairāk interesē, vai Gausam tiks arī kādas atlaišanas kompensācijas vai nē, nemazāk būtiski ir, kā notiks Gausa pēsteču meklējumi un kas tālāk ar uzņēmumu iešanu biržā.
Par to gan mazliet izsakās, ņemot vērā, ka mērķis bija šis pavasaris, ir visai skaidrs, ka nekas tāds tuvākajā laikā nenotiks. Turklāt ir arī labs ārējais grēkāzis, jeb iemesls, ko vainot.
Jā, ASV prezidents Trumps. Viņa radītās turbulences akciju tirgos Latvijas satiksmes ministra vārdiem sakot, radījuši tādus ārējos apstākļus, kuros būtu absolūti neiespējami iziet ar publisko piedāvājumu tirgos.
Varbūt rudenī, varbūt citā piemērotā laikā, bet kas būtiski izskatās, ka bez vienkāršas cerēšanas uz brīnumu, kas arī, protams, notiek un piemērotiem apstākļiem, ir vēlme arī šādus apstākļus radīt.
Jā, Latvija ir sākusi sarunas arī ar Lietuvu un Igauniju par iesaisti Air Baltica nākotnē, jeb iespējama kompānijas akciju pirkšanu, kas vismaz idejiski ir loģiski, jo tas taču ir Air Baltica, nevis Air Latvija.
Jā, loģika ir loģika, bet vēlns jau parasti slēpjas detaļās. Savukārt, ja ir viens cilvēks, kura loģika, ja tāds vispār ir, šķiet spēj izsakot retais, tas ir ASV prezidents Trumps.
Aizvadīta vēl viena jautra amerikāņu kalniņu nedēļa finanšu tirgos, kur pēc CNN indeksa valda ekstrēmas bailes.
Pirmkārt, šķiet tirgi līdz pēdējiem ticēja. Veselam saprātam, ka Trumpa jaunie tarifi nestāsies spēkā, jo te jau visi gatavi sēsties pie sarunu galdu un runāt ar ASV, pret tiem iebilst un tos kritizē arī Trumpa tuvi ASV bagātākie cilvēki, taču nekā. Tarifu spēkā stāšanās diena pienāca asiņaina bez izmaiņām un strauju akciju tirgus sabrukumu visā pasaulē.
Tikai pēc tam, kad posts jau bija nodarīts vēlā pēcpusdienā, ASV prezidents savā sociālajā tīklā visai aroganti paziņoja, ka nu tagad ir īstais brīdis pirkt. Un mirkli vēlāk parādījās ziņas, ka tarifu uz 90 dienām tiek apturēti, lai dotu laiku sarunām ar vienu izņēmumu – Ķīnu. Tai tarifu paliek spēkā.
ASV un Ķīnas tarifu karš jau ir iegājis aci pret aci, zobu pret zobu fāzē. Ķīna jauniem ASV tarifiem atbild nekavējoties un ASV attiecīgi pretī. Neuzskaitot visu ķēdīti, tik ieskatam 10 dienu laikā no apusējiem 25%, šobrīd tie jau ir izauguši līdz 145% Ķīnas precēm un pretī 125% visiem amerikāņu labumiem. Pēc loģikas šobrīd nodokļu atombumba ir atkal amerikāņu pusē.
Nu, kā jau minēju, par situāciju sāk izteikties arī ietekmīgi ASV uzņēmēji, tostarp līdzinējie Trumpa atbalstītāji. Piemēram, Ilons Masks izteicies, ka vispār bija cerējis uz bezrobežie brīvās tirdzniecības vienošanas starp ASV un Eiropu. Miljardieris un investors Bills Ackmans, kurš atbalstīja Trumpa priekšvēlēšanu kampaņu, publiski saka, ka Trumps pieļauj milzu kļūdu un izraisa ekonomisko kodolu karu.
Turklāt situācijā, kurā viens no ietekmīgākajiem cilvēkiem pasaulē vienu dienu saka vienu, otru dienu, ko citu trešajā jau pieņem pavisam citus lēmumus, paralizē arī ASV uzņēmumus, kuri, piemēram, iesakota Trumpa vēlmēm par rūpniecības attīstīšanu ASV būtu stipri vīlušies un zaudējuši gana daudz naudas, ja beigās uzceļot jaunās rūpnīcas ASV izrādītos, ka draudi par tarifiem un nacionālā tirgus ekstremālu protekcionismu ir bijušas tikai tukšas runas.
Viens no šādiem uzņēmumiem ir, piemēram, ASV tehnoloģija milzis Apple. Tā mobilie telefoni galvenokārt tiek ražoti Ķīnā un Indijā. ASV ražoti tie būtu vismaz 3 reizes dārgāki.
Starp citu, Apple aizdītajā nedēļā organizēja speciālus reisus, lai no Indijas uz ASV pēc iespējas ātrāk nogādātu 600 tonnas iPhone telefonu, pirms Donalds Trumps nāk klajā ar vēl kādiem jauniem tarifiem vai amizantiem lēmumiem.
Gan jau, ka Apple šī operācija izmaksāja nemazums pūļu, nervu un naudas. Lai šīs sestdienas vakarā viņi uzzinātu, ka tehnoloģijas un mobilie telefoni ASV tarifos tomēr būšot īpašs uzņēmums. Nu, vismaz šobrīd Trumps tā saka, ko viņš teiks pēc stundas, rīt vai nākamnedēļ, ej nu paredzi un sagatavojies.
Bet ne visi uzņēmumi var atļauties pirms tarifu ieviešanas piekraut noliktavas līdz jumtam un visam mūžam tāpat. Nesapirks izejvielas un detaļas, tā kā agri vai vēlu nāksies peldēt haotiskajā Trumpa tarifu lēmumu un paziņojumu jūrā.
Pievienotā vērtība.
Un tas viss, kas notiek naudas un ekonomikas globālajā arēnā, ir ne tikai iespēja mums ar Jāni pašausmināties, papriecāties vai indīgi komentēt. Tas tieši ietekmē lielāko daļu no mums. Nu, kaut vai pavisam nepastarpināti. Mūsu pensiju uzkrājums. Tie svārstās līdz tirgumu un Latvijā parasti jebkuram pasaules tirgu kritumam ir kāda nepatīkama blakusparādība. Daļa cilvēku noķer panikas bacili un metas mainīt pensiju fondus uz konservatīvākiem, nu vai kur var pārtrauc iemaksas. Šoreiz gan pensiju pārvaldītājs saka, var just kā augus klientu finanšu pratība. Turpina Jānis Rozenfelds, SEB Investment Management valdes priekšsēdētājs.
Teikt, ka daudzi tagad krista panikā, ja, teiksim, un sākt kaut kādas tādas haotiskas darbības veikt, tā gluži arī nevar. Un, nu, tā gan ir klasiskā kļūda, ka cilvēks jau tad, kad kaut kas parādās ziņu virsrakstos, ja, tad patiesībā jau ir sen nokavēts brīdis, ja kaut ko ļoti strauji mainīt. Jo kamēr tas nonāk plašos mēdījos, ja, teiksim, nu, tā cena jau ir nokritusies, piemēram, ja, un tas ir, ja tajā brīdī kaut ko maina, tad tikai piefiksē zaudējums, ja, un pēc tam parādās vēl viens liels risks atkal nokavēt to brīdi, kad vajag atkal iet atpakaļ iekšā riskantākos ieguldījumos, ja, lai noķertu to nākamo izaugsmas fāzi.
Vēl par labu varētu būt nācis tas, ka mums jau ir pieredze. Esam redzējuši kritumus un arī atgūšanos pēc tam, uzskata Anželika Dobrovoļska, Svedbanka ieguldījuma pārvaldes sabiedrības vadītāja. Jo arī Svedbanka ievērojuši klienti, lai gan uztraucas par notiekošo, straujus lēmumus nesteidz pieņemt.
Tad cilvēki, protams, uztraucās, un tā kā cilvēki jautā, bet man liekas, ka tomēr daudziem pietiek tas pacietības, nu, paklausīt konsultantu, un tomēr mums, laikam, arī Latvijā jau uzkrājās kaut kāda pieredze. Nu, tā kā toreiz, tur no 2008. gada, pirms, un varbūt, kad mēs vairāk sākam jau skatīties uz ieguldīšanu un sākam vairāk ieguldīt, tur mums bija laba mācība, bet kopš tā laika bija vairākas svārstīgas situācijas, tur 18. gads, 20. 22. Ja, 14. gads. Un tāpēc, nu, tā kā šobrīd mums jau ir vēsture, kurā mēs esam bijuši iekšā. Nevis tā, kā es stāstu, ka tur Amerikā tirgus tur no 1930. gada, ja, tas ir kaut kur. Bet šobrīd mums jau ir pašiem sava vēsture. Ja, un daudzi no mums jau ir bijuši tajā visā ar savu naudu. Vai tas bija pensija otrā līmeņa uzkrājums, vai trešā līmeņa uzkrājums, vai jebkas cits. Un pa lielam mums ir tā vēsture un pieredze, ka tiešām, nu, tā kā visi šie momenti tika pārdzīvoti, ja, un tirgus spējas iet augšā. Tāpēc es domāju, ka šis mums palīdz tā kā nomierināties un nepieņemt sasteiktus lēmumus. Un nu, šeit es tikai vēlreiz varu apliecināt, ka fiksēt zaudējumus pie liela kritumā ir visnepareizākais, ko var darīt.
Piefiksēt zaudējumus, tas ir pārdot to, kas dārgāk nopirkts par lētāku cenu, negaidot, ka cena varbūt kāps, nav prātīgi. To vienā balsī saka lielākā daļa ekspertu. Loģiski būtu rīkoties otrādāk.
Akciju tirgus ir vienīgais tas veikals vai tirgus, kur tajā brīdī, kad ir izpardošanā, nu tā kā cilvēki bēg prom, ja, kad nu tajā brīdī, kā vispār vajadzētu tā kā otrādi, ja, mēģināt varbūt kaut ko iegādāties.
Tad, kad ieguldījuma vērtība pakrītās, ja, teiksim, tā jaunā nauda, kas tiek ieguldīta, ja, uz to var skatīties tā, ka jūs pērkat kaut ko ar atlaidi. Ja. Un tad pēc tam vēlāk, ja, teiksim, kad sāks atkal nākamais izaugsmas periods, ja, tad patiesībā šis ieguldījums būs pelnošāks nekā viss pārējais, teiksim, vidēji.
Bet nevienmēr rīkoties otrādāk ir viegli. Būsim pavisam godīgi. Ja runājam par investīcijām, ieraugot mīnusus, gribas bēgt, bet ieraugot plusus, piemaksāt klāt. Jo nu re, acu priekšā ir pierādījums, ka nauda aug un vairojas. Kad par to jautāju Rozenfeldam no sevi, viņš piekrīt. Instinkti tiešām te var nostrādāt pret mums.
Jā, jā. Tieši tā. Tas ir arī mums, portfeļu pārvaldniekiem, kas strādā ar šo profesionāli ikdienā gadu desmitiem, ja, arī mums tas ir psiholoģiski grūti, ja, teiksim, bet cilvēkam, kurš tikai varbūt epizodiski paskatās, kā tad viņu uzkrājumiem veicas, ja, tas, protams, ir vēl daudzkārt smagāk. Bet tiešām šī situācija, kur mūsu tādi senie instinkti, kas ir doti no dabas, strādā pret mums.
Viens no pretlīdzekļiem aklai sekošanai instinktiem ir ar vēsu prātu paskatīties uz lietām ilgākā perspektīvā, iesaka Rozenfelds.
Nu, saglabāsim perspektīvu, ja, tātad, kas ir noticis tagad. Jā, ir bijis gan spēcīgs kritums akciju cenās, bet kur tad mēs esam atgriezušies aptuveni tajā līmenī, kur mēs bijām pagājušā gada vasarā, pagājušā gada pirmajā pusē, ja, kā un pēc kura rādītāja. Ja. Tāpēc arī saglabājam perspektīvu, ja, teiksim, vai tiešām ir tik milzīga drāma. Ja. Daudz savādāk ir tad, kad sāk tuvoties pensijas vecums.
Jā, tomēr ir viena grupa, kurai šādas tirgus svārstības ir, var teikt, bīstamas. Un tie ir cilvēki, kuriem pensionēšanās ir pāris gadu, mēnešu vai pat dienu jautājums. Un ko darīt, ja pensionēšanās laiks tieši sakrīt ar pamatīgu kritumu tirgu, kas aizslaucīs projām vairāk gadu ieguvumu? Tad tas, ka tirgus pēc kāda laika atgūsies, ir vājš mierinājums, un ne visi dažādi iemesli dēļ var atļauties atlikt pensionēšanos un vēl kādu laiku pastrādāt. Finanšu nozara šobrīd rosina ļaut dodoties pensijā neizņemt uzkrāto otro līmeni uzreiz, bet izdarīt to vēlāk, ar cerību, ka tad cilvēka uzkrājums būs atguvies kopā ar tirgu. Līdzīgi iespēja jau bija Covid laikā, skaidro Dobrovoļska.
Par šo jau tiek runāts gan nozarē, gan ar regulātoru, gan ar labklājības ministriju jau sen, tā kā noteikti vairākus gadus. Mums jau ir bijis precedents, kad Covid laikā arī notika strauši akciju tirgus krītums, un tad valdībā veica ļoti ātri grozījumus valsts fondēta pensiju likumā, kas atļāva atlikt pensiju otra līmeņa izmaksu uz 2 gadiem. Ja? Un toreiz šis pieredzēja sevi kā diezgan efektīvs risinājums, jo tieši Covid laika bija tā situācija, kad akcijas bija nokritušas diezgan strauji, bet pēc tam arī strauji ataugušas. Ja? Un tad sanāk, ka tiem cilvēkiem, kuriem vajadzēja pensionēties, viņi varēja atlikt to lēmumu par pensiju otra līmeņa izņemšanu, ja tik un tā pensionēties, tad sāk saņemt savu pensiju, bet to otro līmeni jau nofiksēt bišķiņu vēlāk, nogaidot, kad tirgus kaut vai nedaudz atkopsies. Ja. Un kopš tā laika pa lielām industrijā ar regulātoru un labklājības ministriju runā par to, ka vajadzētu ieviest šādu risinājumu kā patstāvīgu.
Kopš Covid ir pagājuši 5 gadi, bet dzīve nav kļūsi mierīgāka un svārstības, pat ļoti asas svārstības, nav rats izņēmums.
Un tagad mēs jau atkal esam tajā paša situācija, jo pēc Covida bija vēl viena situācija, kad tirgi bija nokrituši diezgan trauri, un tas bija 22. Gads, kad sākas karš Ukrainā, ja, un toreiz tā kā arī šī iniciatīva nebija, tā kā ieviestā, nebija tā kā tādas opcijas, un tagad atkal, nu reku, pagāja laiks, un mēs atkal esam tajā situācijā, kad tiem cilvēkiem, kuriem ir jāpensionēs uzreiz un tagad, un tad viņi prasa, ko es varētu darīt, jo viņi redz, ka salīdzinājumā kā ar janvāri pieņemsim, viņam tas uzkrājums ir samazinājies, ja, un tirgi ir cikliski, mēs vienmēr tā kā sastapsimies ik pa laikam ar to situāciju, ka tirgus ir nokritis, ja, un tā kā tieši šobrīd nav izdevīgi fiksēt to zaudējumu.
Vēl viens finanšu sektora ierosinājums – ļaut neizņemt visu uzkrāto otro pensiju līmeni uzreiz, bet gan ņemt tik, cik nepieciešams. Nu, gluži tāpat kā veicam iemaksas – gadiem ilgi un katru mēnesi piemaksājot daļu no algas.
Tad kāpēc mēs gribam šīs tā krāšanas beigās fiksēt visu vienā datumā, nogriezt kā ar nazi? Ja, tas nav nepieciešams, ja, jo tam cilvēkam tas pensija kapitāls būs vajadzīgs arī vidēji līdz 80 gadu vecumam. Ja, tā tad mēs varam pavisam mierīgi, ja, teiksim, šīs izmaksas arī sadalīt pa daļām un tai vēl neizmaksātajai daļai joprojām ļaut strādāt finanšu tirgos.
Ko politiķi atbalstīs, cerams, uzzināsim jau pavisam drīz, bet lietu, ko varam darīt katrs jau tagad, pārliecināties, ka tiešām mūsu pensiju uzkrājumi ir ieguldīti tā, lai atbilstu vajadzībām. Jaunākiem cilvēkiem aktīvākos un riskantākos fondos, jo ilgtermiņā darba gaitu sākot un izvēloties piesardzīgu un konservatīvu plānu, šīs izvēles īsto cenu redzēsim tikai pēc kāda laika. Rozenfelds saka, atšķirības starp aktīvu un piesardzīgu plānu ieguldītāji tiešām sāks sajust pēc 15-20 gadiem.
Ap to brīdi kaut kur sāk visvairāk, vislabāk izpausties šis salikto procentu efekts, ja, kur, ja tu esi sev atbilstošajā, teiksim, pensiju plānā, ja, tīpaši ja, jauniešiem, teiksim, tā 100% akciju plānā, ja, tad šis salikto procentu efekts sāks dot ļoti jūtamu pozitīvu pienesumu. Protams, būs pa vidu arī tie kritumi, ja, teiksim, nu, no tā mēs nevaram izvairīties. Ja. Ekonomika ir cikliska, to neviens nav atcēlis. Tie iemesli ir dažādi, ja, un iepriekš precīzi pateikt, kas un kā notiks, ir ārkārtīgi grūti. Ja.
Bet tuvojoties pensijas vecumam 10-5 gadus pirms tam, ir laiks pāriet uz potenciāli mazāk pelnošu, bet arī mazāk svārstību riskam pakļaut plānu. Bet atceroties, ko runājām par investēšanas psiholoģiju, es pieļauju, ka laikam jau tad, kad pensijas laiks tuvojas, labākais mirklis, kad no akciju plāna pāriet uz konservatīvo, ir tad, kad tas viss ir plusos tā, ka vien nagi niez turpināt maksāt un pelnīt vēl, nevis gaidīt, kad kārtējais satricinājums nodzīs cenas leju.
Pievienotā vērtība.
Un nu par to, kā klājas Baltijas biržai šajā svārstīgajā laikā, aizdītā nedēļā ar plusu Tallinai tur indeksam visam neliels 0,16% pieaugums. Kritums Viļņā un Rīgā. Viļņai mīnusi 0,29% nedēļas laikā, bet Rīgā lielākais indeks samazinājums par 1,69%.
Manam portfelim šī nedēļa bija pavisam nejauka. Lai gan apzināti pat neskatījos, kas notiek ar manu akciju vērtību, nedēļas rezultāts ir 19 eiro mīnusā un ieguldītie 450 eiro šobrīd ir 662 eiro un 12 centus vērti. Nepatīkam, bet ceru, ka tirgus vēja atkal šūpos augšu arī manus ieguldījumus. Kā tev, Jāni, klājies?
Man tā pagrūta saprast, kā tas Tallinas indeks var būt plusos, jo lielākoties viss ir mazliet mīnusos, izņemot dažus izcilniekus, bet kopumā nav tik traki kā nedēļas vidū, kad pilnīgi viss un visur bija mīnusos, jā, tad ar vājiem nerviem labāk savos ieguldījumos bija neskatīties. Tā varētu būt plus mīnus apmierināts, ka vētrainajā laikā manu ieguldījumu vērtību sarukusi tikai par 4 eiro, kopējā vērtību šobrīd 581 eiro 15 centi.
Pievienotā vērtība.
Ar to arī izskan šīs dienas raidījums Pievienotā vērtība.
To veidoja Rudīts Pakovska no Latvijas televīzijas un Jānis Ramāns. Par skaņu rūpējās Kaspars Groskops.
Atgādina, ka šo un viss iepriekšējos vairāk gadu garumā raidījums var dzirdēt Latvijas radio arhīvā, raidierakstu vietnēs un arī Latvijas radio aplikācijā.
Pievienotā vērtība.